blaðsíða 10. Óðinn og bræður hans. Auðhumla naut lífsins. Hrímþursarnir höfða sjálfsögð ekki rænu á að hugsa að fóðra hana, en það var ekkert gras eða hey þarna á ísnum. En henni var sama. Hanna langaði ekki gras. Hins vegar var hún vitlaus í salt og hringaðir steinarnir í kringum hana voru allir brimsaltir. Henni leist sérstaklega vel á einn sem skagaði upp í loftið og var óvenju hrímugur. Hún stóð heilan dag og sleiktan, gat bara ekki hætt, saltið var svo gott. En kvöldið spratt mannshár upp úr steinunum. Næsta dag hélt hún áfram að sleikja og þá birtist höfuð. Hún vaknaði snemma morguninn eftir og þegar hún hafði sleikt og kjamsað á saltinu allan heila daginn steig maður út úr steininum. Þetta var hávaxinn maður, ákaflega fallegur. Auðhumla horfði hissa á hann og baulaði hástöfum. Hvað ætli hún sé að segja, hugsaði maðurinn. Bú, 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 baulaði Auðhumla. Kannski hún að segja mér hvað ég heiti. Ég vil ekki heita bú. Það best að ég kalli mig Búra. Búra fannst leiðilegt að vera einn og hann langaði ekki að kynnast Hrímþursonum. Þeir eru svo stórir og frekir og hrýmt honum alltaf frá þegar hann ætlaði að fá sér mjólk. Hann litaðist fór í gönguferðir og endanum hitt hann fleira fólk og líka jötna. Bráðulega náði hann sér í konu og eignast son sem þau kölluðu Bor. Bor þótti ákaflega efnilegur og þegar hann var orðinn stór náði hann sér í konu sem hétt Bestla. Bölþorn, faðir hennar, var jötun. Bor og Bestla eignust þrjá syni sem voru hver öðrum myndarlegri. Þeir fengu nöfnin Óðinn, Vilji og Vé. Oft stóðu þau hjónin og dáðust að sonunum, hvað þeir væru fallegir og hvað þeim dytti margt skrítið og skemmtilegt í hug. Og allt sem þeim datt í hug framkvæmdu þeir óðara. Sannarlega voru drengirnir þrír aðdáunarverðir. Þeir uxu fljótt og vel og með tímanum voru þeir kallaðir goð eða guðir.
Á blaðsíðu 11 er mynd sem sýnir Auðhumlu sleikja hrím af steini svo úrverður maðurinn Búri.